Радиомаяк.ком.
Жалғанда сен ғана ма.
Сен адамсың, осыған шүкірсің де.